Гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру ўжывае свабода вынікі дня. Сярод іншага мы пагаворым пра рэакцыю жыхароў памежных рэгіёнаў на рашэнне зачыніць пешыя пераходы на мяжы з еўразвязам. Абмяркуем ход расследавання гучных справаў супраць дэпутатаў і чыноўнікаў, а таксама пагутарым з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком пра апошнія падзеі на ўкраінскай палітычнай сцэне. Але спачатку навіны, я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Добрый день. Сёння ў свеце. На ўсходзе Украіны сепаратысты мінулай начы некалькі разоў штурмавалі пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў у раёне Данецка аэрапорту. Мясцовыя жыхары паведамляюць, што ў Данецку чуваць выбухі і стрэлы. Прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі ў сваю чаргу заяўляюць, што ўкраінскія войскі, якія знаходзяцца ў раёне Данецка аэрапорту ў ноч на панядзелак, вялі мінамётны агонь па аблёк пасту апалчэнцаў. Так званыя апалчэнцы таксама паведамляюць, што занялі шэраг населеных пунктаў у Данецкай вобласці, пакінутых раней украінскім войскам у рамках менскіх дамоўленасцяў аб адводзе цяжкай тэхнікі і войскаў. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ў інтэрв'ю групе украінскіх журналістаў заявіў, што выйграць вайну з сепаратыстамі і расійскімі наёмнікамі ў Донбасе немагчыма, бо гэта не дазволіць Расіі, якая будзе накіроўваць у гэты рэгіён усё і больш сваіх войскаў. Улады Францыі заявілі, што іх не палохаюць заклікі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» да сваіх прыхільнікаў забіваць грамадзянаў тых краінаў, чые ўрады вядуць барацьбу з джыхадыстамі. Міністр унутраных спраў Францыі Бернар Кажнеў заявіў у панядзелак, што Францыя гатова адказаць на пагрозы ісламістаў, адзначыўшы, што сілы бяспекі краіны цалкам мабілізаваныя. Прадстаўнік групоўкі «Ісламская дзяржава» Абу Махамед Аль-Аднанан у публікаваному інтэрнэце звароце на некалькіх мовах заклікаў сваіх прыхільнікаў забіваць амерыканцаў і грамадзянаў краінаў Еўропы, у першую чаргу французаў. Францыя 19 верасня далучылася да аперацыі ЗША ў нанясенні паветраных удараў па пазіцыях экстрэмісцкай групоўкі, якая кантралюе значныя тэрыторыі ў Іраку і Сырыі. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў, што ў цяперашні час больш за 50 краінаў свету, у тым ліку Егіпет і іншыя арабскія краіны, гатовыя прыняць удзел у кааліцыі супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Вайсковая прамысловасць Польшчы зацікаўленая ў пастаўках зброі ў краіне, калі з Кіеву паступіць адпаведны запыт, заявіў журналістам міністр абароны краіны Томаш Сямонік. У нас ёсць некалькі прадуктаў, якія могуць зацікавіць Украіну. Польскія заводы толькі і маруць аб экспарце, выказаў упэўненасць міністр у эфіры радыёстанцыі Z. Раней польскае вайсковае ведомства катэгарычна адмаўляла пастаўкі зброі ў краіне. Космічны зонд Мейвен, запущенный НАСА в листопаде летош, добрався до атмосферных слоев Марсу, где ему треба будет вывучить гістарычныя змены в складе газовой оболонки червоной планеты. За 10 месяцев аппарат пролетел 700 миллионов километров. Дякуючи першей у своем роде миссии зонда, навуковцы различивают зразуметь, як и чому планета стратила свою воду и стратила щільную атмосферу. На хвалях свободы выслух.